жадібно слухали розповідь про минуле України. Микола говорив їм про те, як домогтися поставленої мети побудови незалежної, самостійної України. Сам він бачив, що Німеччина програє війну. Він далі вважав, що німецькі збройні сили складаються із добрих фахівців, людей, які хочуть розбити своїх головних ворогів і ворогів України, російських більшовиків. Але керівники тих збройних сил, гауляйтери, гестапо та нацистські офіцери, на його думку, були позбавленими політичної мудрості. Та він надіявся, що коли німців розіб'ють, між Сталіном і Заходом виникнуть суперечки. Західні союзники повинні у якомусь місті зупинити більшовиків. Сталінів загарбницький апетит не мав меж. Про все це він і розповідав своїм слухачам у Карпатах. Не втрачав оптимізму. У міжвоєнні роки Сталін винищив своїх військових стратегів, людей, які могли би бути суперниками кремлівського диктатора. ОУН вважало, що саме через це Сталін і пішов на угоду з Гітлером 1939 року, він хотів виграти час. Люди, які після того очолили совєтське військо, отримали завдання швидко наступати. Але зміцнення тилу відставало, бракувало виваженості і передбачливості. Тому велику вітчизняну війну, як її назвав Сталін, західні українці і багато східних сприймали як глум, бо її провадили ціною нечуваних досі в світі людських втрат. І замість німецьких окупантів приходили нові. Мораль у Червоної армії також захиталася через безкомпромісну сталінову вимогу. У цій війні ніхто не мав права опинитися у полоні. Усі полонені були зрадниками. Микола Радейко снував між Львовом і Карпатами до початку зими 1944 року. Він розбудовував організаційну мережу на Лемківщині. Брав також активну участь у складанні листівок для німецьких солдатів, у яких писалося, що УПА мусить втручатися, коли німецька окупаційна адміністрація, гестапо і навіть німецькі військові загони дозволяють собі сваволю щодо цивільного українського населення. Становище ускладнювалося. Навчання в університеті стало неефективне, зникали викладачі і студенти. Нарешті прийшов наказ. Він повинен залишити Львів, повинен виїхати на Захід і цілком віддатися праці в ОУН УПА. Він мав уже бази в Ліську і Сяниці. Там же, в Ліську, він мав отримати нові завдання від Орлана. Орлан був молодий чоловік, Миколиного віку. Він мав природний хист організатора і авторитет. Микола знав, що це його конспіративне ім'я, бо й сам мав псевдонім Зорич. На думку Орлана, далі на Захід ОУН була організована недостатньо. І Микола мав створити її мережу не тільки до словацького кордону, а якщо зможе налагодити зв'язки з українцями, що мешкали по той бік кордону. Орлан наполягав на поширенні на західних теренах впливу і ОУН, і УПА. Він вважав, що це відкрило б їм шлях на Словаччину. А крім того, може, якось активізувало б опір большевізації їхньої країни. А це дуже допомогло б українському визвольному рухові. У розбудові мережі Микола мав користуватися зв'язками ОУН. Керівник ОУН в одному селі завжди зможе зв'язати його із керівником ОУН у другому селі. Задля безпеки вони не налагоджували ширших зв'язків, але такі зв'язки між сусідніми селами були необхідні, щоб мережа могла працювати. Орлан розповів про зв'язкових, до послуг яких міг вдатися Микола. В основному це були молоді дівчата, старі жінки і чоловіки, яких німецька чи польська поліція не могла запідозрити у зв'язках з підпільною повстанською армією. Ті зв'язкові властиво знали тільки те, що стосувалося їхніх обов'язків. Керівник у селі давав їм якесь доручення. Вони розуміли, що це потрібно для української справи.